тут панавала наглая смерть. Як беларусаў забівалі за тое, што рускія. Сынкаўцы, беласточкі. Неяк у адной падляскай вёсцы я гаварыў з немаладой кабетай на тэму паваеннага тэрору з боку польскай арміі краёвай супраць беларускіх сялян. Бабуля ахвотна ўспамінала ўсе свае крыўды, мы стаялі на вуліцы каля брамкі, але варта было данесціся найменшаму шуму з хаты, як мая суразмоўніца тут жа змаўкала. У чым справа, не ўцяміў я. У мяне зяць з Варшавы прыехаў, адпачывае ў хаце, можа, прачнуўся ўжо. А ён тут пры чым, я па-ранейшаму не разумеў яе. Дык ён жа паляк, прашаптала кабета і паглядзела на мяне вачыма, у якіх перамяшалася раздражненне на маю някемлівасць і страх. Відаць, не страх зяця, а страх пакрыўдзіць паляка. Страх, які ў Беларусі застаўся толькі ў кніжках. На ўездзе ў гэтую вёсачку стаяць два крыжы. Адзін высокі, драўляны, з укосінай пасярэдзіне, якая ў нашых краях стала прыкметай праваслаўя. Другі крыж невысокі, з каменнай крошкі. Але вось надпіс на ім заінтрыгуе і азадачыць, асабліва чалавека, які не ведае польскай мовы. Цытую, як напісана. «Од наглай і неспадзяванай смерці сохрані нас, Господі!» З надпісу можна разумець, што ў вёсцы жывуць людзі, для якіх кірылічнае пісьмо не чужое. Слова «неспадзяванай» беспамылкова сведчыць, што тут жывуць беларусы. А вось што азначае «наглая смерць»? Па-польску «нагле» значыць «нечакана», «раптоўна». Але ў кірылічным напісанні такая смерць набывае іншую афарбоўку. Паэт Андрэй Хаданович жартаваў, што на Падляшшы жывуць такія самыя беларусы, як і ў нас. Праўда, гавораць па-польску, а ва ўсім астатнім яны такія самыя. У гэтым жарце ёсць доля жарту. Па-гарадскому гавораць, як і ў нас, у мястэчках і гарадах. А вось сярод старых вяскоўцаў прыродная мова нікуды не адступіла. І звярнуўшыся да чалавека па-беларуску, чакайце адчыненых дзвярэй і гасцінна прапанаванай кавы, як у хаце спадарыні Жэні, бадзёрай 80-гадовай жанчыны. Дзеці раз'ехаліся па розных гарадах і краінах, унукі жывуць у Нью-Йорку і Брусэлі, але, як кажа старая, родную мову не забываюць. Пакрысе наша размова выйшла на сараковыя гады мінулага стагоддзя, калі тут панавала наглая смерць. Што праўда, сям'ю Яўгеніі тая смерць абмінула, але не абмінулі бандыцкія рабункі.
Хадзілі начныя, адныя за грошай трэ было, другія з ну што там не ведаю. Я помню, што прыехалі ночаю. Папа, дзе там пад гэты, дзе спаў пад гэта ўжо кроват, чи як там залез, ну дзе схаваецца, правда. А ўжо мама пашлі, бо стукаюцца, ачыні. Мама пашла, хто такі, ачыні. Фанар маеш? Запалі фанар і дай. І не выхадзі з дому. А яны пашлі ў хлеў, ўжо гэты, дзе свіня былі, большая свінча было. Забілі, за свінча палажылі, буканём прыехалі. Ну, але то ночаю мама там троха відзела, ну, але каго там пазнаеш, як там трашліся самыя ад гэты. Ну, і падалі потым фанар, і нікому не гавары, хто быў і што, да чаго, і ні суседаві, нікаму. І ўсё, і паехалі, ну.
70-гадовая Галіна Марчык, хударлявая, прыязная інтэлігентка, нарадзілася ў 45-м годзе, таму пра рэаліі тых часоў ведае толькі з успамінаў сваіх сваякоў.
Были тут такие, ходили бандеры. Бандеры. И они православных людей. Не католиков, только православных. Бо много людей выехало с вёски. Целыми вёсками выезжали. Утекали попросту. Утекали от... Бо их забивали, замордовали.
Хаты палили.
И хаты палили, и целые вёски навод палили. Это была такая влада была. У моих батьков так само хату спалили.
Так?
Это я власне ночные, которые ходили и забирали такого мужчину, как пан, бо мой то уже застарешек, пан молодый, то такого брали, хоть разом с нами пойдем, ага, того то я ухопим, то я. Это было 46-7 року, в этих летах это было. То мои родители рассказывали, как на мои хрещины пришли первый раз, выбили окно у хачи, там знали, что будут хрещины, ну то так, батьку набили, детка набили, бо что батьку был отец. Набили, и они потом, сколько они приходили, то эти мужчины учекали еще с хаты. У хачи не ночевали, сама бабка была и мама с детьми. А потом еще на остаток взяли и спалили. Я имела в 49-м году. Спалили хату, ледво мы там, як спали, у чем спали, в том вышли. Вот это было ночью.
Это навод в 49-м протягивалось?
Так, это было в 49-м году. Это справа. То я там, ведомо, мало помню, так какие урывки так званые.
Это бандитизм. Это робили свои люди-суседи, или это были люди чужие пришлые?
Так. Свои суседи, свои вёски, суседних вёсков. И они хотели знищить на этих теренах польских. Еще границы не было, ну, але терен лічився польский это. А православных было. И они, власне, нищили православие это.
Чому?
Мы еще так не хотели особо, чому. Так это было, жадные на одних еще нищили.
Я не могу это зрозуметь.
Этого я тоже не могу зрозуметь, для чому это так было. Ну, в чем же было?
И они хотели захопить эти земли.
Эту землю взять. Як я иду там стрелять когось чи когось зворовать?
Гэтая рана уже зажила у памяти?
Mm-mm.
Не зажила?
Mm-mm. Не, а она не зажиє никогда. Бо том, что як моє родиться, ще мама ще недавно, 2 года, як умерла. Молодая ще ж була, маленькі дети, то так не доволиш, то батько мусив з пол року так утекати з дідом разом, а потім ще взяли і спалили. Ну, то як гэта рана, кусё, дзеці, трое дзіцей малых, і голыя павыходзілі з хаты. І то было лістопад, гэта холад быў, у суседзяў жылі, гэта помню. І гэта ім нігды не зажывало. І зналі, хто быў, падпаліў, як што было отако. Але ну што, але з імі встрачаліся, руку падавалі, каб бо свае вёскі былі. А тэраз у тых людзей так... Бынаймні говориш, что это так Бог карає. У того одного, что был, он много робив в ряду, молодым хлопцем был, что много робив в ряду, то ему зараз так вышло, что сын один помер молодий, другий сын один одного вилами, сын сына его.
Забив.
Ну, потім другий знов помер, сам где-то скручений, я його не видел, тільки скрутило його. Бог карає. У гэтой вёсцы, пасярэдзіне вёскі, то там кішці звон такі завешілі, каб бандёраў ганяць. І ў той звон званілі, і вёскаю збіраліся, бо тут цэла вёска православна была. Мой ойцец яшчэ як такі быў, ну, лет, можа, 75, отако было, то у Польсі ту заложены єст цей зв'язок комбатантів.
Ветерани армії краю.
О, ветерани, ветерани. І у кузниці гміна, ми до гміни запрошення достали двох з вёски. І пішли вони до тієї гміни. Достав таку легітимацію, там вплачував складки і достав криш, що на війні був, ну, бо був на війні. А потім, як він там зайшов на тую до кузниці, на тое собрання, каже, а там у гэтым цэлым, ну, прэзідіум, за столом, усе, каже, гэтыя сланіннікі сядзяць, знакомыя. Я кажу, за таго, другого. Да хаты, нам тут не місце. Сланіннікі, то гэтыя начныя, што хадзілі. Яны армія краёва была. І мій отец не хотів цього, і не хотів тих грошей, і нічого. Ну, бо їм там потім пенсію більшу давали.
Він не хотів бути в цій організації, коли побачив гетих бандитів.
Гетих бандитів побачив, і він бачив, що гетих ще знайомі, які ходили, бандьорили. Ну, то тут було таке вже такий расизм, так званий расизм, ну, релігійний тут був.
А вось сусідка Галіни, Марія Марчик, тихая, памяркоўная, невысокая кабета, тыя паваенныя жахі памятае сама. Наглая смерць забрала яе роднага дзеда, Мартіна Мазурчыка.
Тато пайшоў на вайну. Тато быў на гэтай вайне, а потым папаў у лагер яшчэ. Ашвінц-Біркен в этом лагері був.
Освенцим.
А потім вже випустили, то ті німці забрали його до роботи. Як пішов на війну, то 6 років не було у хаті. А ми з дітком і з мамою так годувалися. Потім згорела вёска. І ми побудували таку... В землі викопали таку землянку, ну і жили там. А тільки тато вернувся вже від того німця, з тих робот, і ті ночні прийшли. І забили дітка в той землянці, і невідомо, і за що забили. Моя сестра старша висіла мозгодину у дітка там на плечах. І вони все так чекали, а потім кажуть, пусть мало, йому ніч не буде. Тільки як вона пустила за шию того дітка, і вони кулю в лоб. І ще дітко падав, то мамі по ножі, та мама довго ще поносилася.
За що?
Сказали, що дітко завдав там якогось тіка. А потім як той вернувся з тієї тюрми, то сказав, що дарма не винні. Забілі ж гэта не дзетко заўдало, то там інны хтосьці.
Вясна і лета 45-го году ў першую чаргу асацыюецца з канцом другой сусветнай вайны, з радасцю перамогі, з пачаткам новага жыцця. Але менавіта гэтая пара стала самай змрочнай для праваслаўных беларусаў падляшша. У той час з заходняй Беларусі пачаўся масавы сыход польскага насельніцтва і адступленне атрадаў арміі краёвай у Польшчу, і праваслаўнае насельніцтва падляшша стала ахвяраю для вымяшчэння злобы. Маўляў, праваслаўны значыць рускі. Людзей не ратавала нават тое, што іх сваякі былі ў польскім войску і ў нямецкім палоне, як бацька маёй суразмоўніцы.
Бацька ваяваў в польскім войску,
no.
А польскія партызаны прыйшлі
і... І з той жамляначы, як гэта дзеткой, і забілі. А потым хадзілі, абкрадалі, пазабіралі у мамы, дзе што, там якесь ціткалі, о там сёе тое.
Гэта былі чужыя людзі?
Ах, хто іх там ведае? Там, але тут яны паразумяваліся адныя з аднымі.
Гэтая рана, яна зажыла?
Не зажыла. Яшчэ я та як спала не видзела, але сястра, та яна і дзісей не дасць рады. Я так кажу, што гэта ты такія хваробы. І завал серце мела, і так проживала гэта, што она висела на гэтаму дзеткаві на шиї тыля часу, і плакала. А яны вже і не жыюць, тыя ўсе, каторыя, тыя і суседзі нашы, як там, як адзін такі жа сусед, так само вже не жыє. Та, як прийшов до нашай хаты, і мы ткалі там за тою скаляжанкою, ён каже, што я ще муж одного рускага забіць. О, та яны такі мелі мислі, прослідавалі нас, як ходзілі ми, я там все кедись по вёсках стацы і співати, чи што, то калющим дротом городзілі, што коль робілі, чи як у нас ти ще пост, та яны забаву зроблять під... Та тут у нас гэта православна вёска, та не так, а як я паходжу з Бернікаў, та маё, та там больш было гэтых католікаў, та яны здзяваліся над нами, не то, що ти зробиш. Ну, а зараз достають нагороди за те, що вони були в армії краєвої і мордували.
У молоді, у їх уже немає гэтай конфронтації, немає цього поділу, я православний, ти...
Зараз у вони іначе трохи, але вперед попросту, то ксензі наші, вони так навучали.
Якімі б релігійнымі ці палітычнымі прычынамі не прыкрываліся забойцы, сапраўдныя матывы ў бандытаў усіх часоў і народаў былі самыя простыя і жыцейскія, адабраць маёмасць. Бацьку Владзіміра Галіцкага Аляксандра забілі ў ліпені 45-го году, каб забраць каня.
То так называюць сланіннікі, бандыты, ну. Вони підшивалися під цього, під арку краю, але це бандити були, ну.
І що відбулося з вашим батьком?
Ну, ходили по йосі, рабовали. У нашого батька був такий молодий конь, і він там не їздив, нічого. Прийшли і запрагай підвіж нас увечері. Ну, вже мама каже, ну, вже доволі буде. Забрав коня і повез. Ну, і повез вже не вернувся. Коня його забрали, а його забили. Коля Ставоровцеву забили, у яму кинули. Ну, забив у своей вёски. Оказалось, что его забрали в своей вёске, а конь там уже, коня уже продали там, на рынок.
А як звали этого человека, який забил?
Кто забил? Забил Бакун.
Бакун. А имя его не помните?
Генрих.
Генрих Бакун.
И он еще живе.
До этой поры?
Так, еще живе уже. Бо ж як вухім чоліт жиє ще, да ти пережиє ще йому.
Йон за гэта ніяк не потерпів? Йон не сидів у турмі?
І ще діяв, а тез достав офіцера.
Тобто йон став якби ветераном?
Ветераном не... офіцера має вже, вірно. Дві гв'язки. Люди віталися і все, і там, ну, як забили. То було 12 липця, перед Петра. Я був найменший. Мне уроки 3 месяцы.
Неяк у крынках я спытаў каля царквы ў кампаніі кабет пра іх нацыянальную прыналежнасць, кім яны сябе лічаць. І ўсе тыя жанчыны азваліся полькамі, праваслаўнымі, але полькамі. Галоўным аргументам на карысць іхнай польскасці служыў пашпарт. Пра радасць далучэння да панскай нацыі яны мне нічога не сказалі.